Potížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
A v rozhlasovém magazínu se podíváme do televize, konkrétně do televizního studia Ostrava. To je totiž nejstarším regionálním studiem v Česku. Ve skromných podmínkách začalo vysílat na Silvestra roku 1955. Od té doby nabídlo divákům přes 145 tisíc pořadů. Do své 60-leté historie teď nechává nahlédnout i díky velké výstavě, která se jmenuje Od televize, tedy od televize k televizi. K vidění je ve velkém světě techniky v dolní oblasti Vítkovice. A my se na výstavu také podíváme, a to ve společnosti osobností spojených s historií i současností ostravského studia. Dnešní magazín Křížem krajem pro vás připravila Dagmar Misařová. Už za chvíli uslyšíte rozhovory s prvními návštěvníky i osobnostmi.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
60 let vysílání z Ostravy mapuje výstava k výročí nejstaršího regionálního studia České televize. Výstava se jmenuje Od televize k televizi a ve velkém světě techniky v dolní oblasti Vítkovice už ji viděli stovky lidí. No a na vernisáži nechyběly pochopitelně ani osobnosti spjaté s historií tohoto studia. Byly mezi nimi hlasatelka Eva Mudrová, která v roce 1955 vysílání zahajovala, nebo herec Luděk Eliáš, i scénárista a dokumentarista Milan Švihálek. Na prohlídku i za vzpomínkami se s těmito osobnostmi a hosty v jedné osobě ve společnosti mluvčí ostravské televize Jolandy Pilařové vydala naše redaktorka Dagmar Misařová.
Proč jsme se, Jolando, setkali tady u této kukaně? Tam je něco moc vzácného, i když nejvzácnější jsou zde přítomní hosté.
Ano, my jsme u pasáže, která je věnovaná těm nejstarším dějinám, a tedy replice staré hlasatelny z Hošťálkovic.
Ano, tu vy, paní Ovo, velmi dobře znáte.
Ano.
A je tady televizní kamera číslo 4 typ K3. Je zapůjčená z Národního technického muzea. Je to téměř totožná kamera, která byla v Hošťálkovicích, a protože je velmi vzácná, těch exemplářů dneska je hodně málo, tak proto jsme tu hlasatelnu realizovali tak, že vlastně ten prostor je uzavřený. A ještě byla jedna legendární kamera, o které je psáno tady, a pan František Mudra na ní vzpomínal, protože si s ní užil své. A ta kamera se jmenovala Moskva. Soudí se, že to byla válečná kořist, že to tady nechali osvoboditele, a s touto kamerou, která sama o sobě byla neuvěřitelně těžká a ke které patřil těžký stativ, 5-kilový, a ještě taky baterie z autobusu, aby to vůbec běželo. Takže s tím se chodilo točit třeba i do provozu, potápěli se na přehradě.
Když tady Jolanda vyprávěla o té technické výbavě té kamery, já jsem chtěla zahvězdit, protože vím, že ta kamera měla ikonoskop.
Prosím. Ikonoskop? Co to je?
No,
co to znamená?
Nevím, Dagmar.
Ikonoskopová kamera byla něco tak prehistorického, že ani já, ať mám 72 let, nevím, co to bylo.
Jak já si pamatuju, ta kamera velice zlobila. Ta měla tak časté poruchy. Já si vzpomínám, že tam byl z Bratislavy inženýr Oravský, se jmenoval, velká hvězda technik, a ten všechno uměl. A ten tam jednou přiběhl během vysílání a dámy, polovinu obličeje měl namydleného, protože se zrovna holil, ale všeho nechal a běžel.
A letěl zachraňovat vysílání.
On tam jenom šup, šup, dvakrát hmátnul a říkal, ikouš je už dobrý. A teď ti technici říkali, to byl ikouš, omluv to. Teď já jsem si říkala, no přece nemůžu říct ikouš, to je nějaký divný. Ale naštěstí jsme byli zvyklí z rozhlasu na omluvy, takže jsem řekla, velmi se omlouváme pro poruchu, která byla technická na naší kameře.
To řekla tenkrát úplně mladinká rozhlasačka, která se první objevila při tom přímém přenosu na Silvestra 1955, ještě tenkrát Eva Kunertová. Jolando, kolik vám bylo let?
Já jsem zrovna měla skoro rok.
A vám bylo kolik, Evi?
Mně bylo 22 let.
Tady začínají Lovy bez zbraní, prostě legendární seriál.
Lovy patřili opravdu k tomu stěžejnímu, co v 60. letech vzniklo. 60. leta to byl fenomén ostravské dokumentaristiky a publicistiky a tenhle ten panel, před kterým stojíme, je skutečně ctihodný. Je tady i Luděk na fotce, ano, vidíme ho tady ze zhora.
Kde jste, Luďku?
Já se dívám na text povídky, kterou jsem u každých lovů na závěr četl. A chtěl bych k tomu říct jednu vzpomínku, která mě pronásleduje neustále a je hezká. Tenkrát jedním z účinkujících byl i výtvarník. A já, když jsem jednou dočetl povídku na závěr, než zhasly kamery, byla to povídka ruského autora Pryšvina a jmenovala se Jak mi sloužil pan. Pan to byl pejsek, který zahynul ve službách svého pána. Ta povídka byla dojemná a já jsem jí asi neublížil tím čtením. A tak když ty kamery zhasly, tak jsem se podíval a Mirek Hanák, což je jméno onoho výtvarníka.
Vynikajícího výtvarníka,
si
ano.
Utíral slzy, zakamufloval to, otočil se a příští vysílání za mnou přišel, vtiskl mě do ruky malý obrázek, zabalený, a řekl: Tomáš, za to, že jsi mě rozbrečel, ty bejku. Na tom obrázku byl onen pejsek pan, já ho mám dodneška na té zdi, na kterou se nejčastěji ze svého nejpohodlnějšího křesla dívám, a je to můj nejmilejší obrázek z té doby.
No a na výstavu, která se jmenuje Od televize k televizi, u příležitosti 60 let vysílání nejstaršího regionálního studia České televize, se v magazínu Křížem krajem vrátíme za chvíli.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
No a my v rámci magazínu Křížem krajem jsme na výstavě Od televize k televizi, která je ve velkém světě techniky v dolní oblasti Vítkovic velkým magnetem pro návštěvníky. Až do 31. července mimo jiné výstava nabízí sestřihy ukázek z programového archivu, fotografie, historickou techniku, pohádkové kostýmy, části dekorací, natáčených inscenací a seriálů nebo rekvizity ze známých pořadů. Ale také tam můžete na vlastní oči vidět repliku staré hošťálkovické hlasatelny. Tu si dobře pamatuje Eva Mudrová, v roce 1955 ještě Kunertová, která tehdy vysílání v Ostravě právě z hošťálkovické hlasatelny zahajovala. Vystavené exponáty si přišli prohlédnout i herec Luděk Eliáš, scénárista a dokumentarista Milan Švihálek a mluvčí televize Jolanda Pilařová. Spolu s rozhlasovou redaktorkou Dagmar Misařovou se zastavili u expozice jednoho z velmi populárních pořadů.
Stojíme tady pod parožím. Pánové, doufám, že vám to nevadí.
Už jsem stál pod parohy.
A také s paní Evou se spolu teď díváme na ten hlavní tým, který připravoval Lovy bez zbraní. Kdo tady je?
No tak je tady především režisér František Mudrák, vynikající režisér. Vlevo scenarista Jaroslav Miller, vedle něho Jaromír Tomeček.
Pan spisovatel.
Pan spisovatel, slavný, ano, milovník přírody. Vlevo je koňák.
Tu je Slávek Madry.
Slávek Madry. A vpravo je, myslím, Sláva Štochl. No mají opravdu velmi příjemné posezení. Opravdu to byla televizní chalupa a lidé často psali do ostravské televize, protože se domnívali, že ta chalupa je někde v horách. Ale ona byla opravdu ve studiu a autorem té dekorace byl výtvarník, který později emigroval do Švédska. Myslím, že se jmenoval Hruza.
Ano, byl to Luboš Hruza?
Byl to Luboš Hruza, ano. A musím říct, i když většina těch pořadů se natáčela v té studiové přírodě, tak byl jeden nebo dva, kdy jsme vyjeli do exteriéru a kdy se ta celá záležitost živě, poněvadž nebylo možno jinak, vysílala z nějaké přírodní budovy obklopené stromy.
Luďku, a to se nepřetáčelo?
Ne, každý se vysílal živě, takže když se člověk zabretl, tak se zabretl pro milion diváků třeba.
Dagmar, já bych ještě k tomu Mirkovi Hanákovi, já jsem jednou mu řekla Mirko a on mi říkal, prosím tě, Evo, neříkej mě Mirko, protože když jsem chodil do školy, tak vždycky zavolal ten můj spolužák, je to Mirko doma? Čili byl to Mirek. A František Oni mívali zkoušku, takovou domluvu jenom vlastně, o čem to bude. Přišel a snad každé lovi, když tam byl Mirek Hanák, tak říkal, no to víš, zas jako obvykle. Mirek říkal, já nevím, Franto, já ti to zase pokazím. To je hrozný, já bych mohl malovat, ale mluvit to ne. A byl vždycky vynikající. Často mýval nejkrásnější, nejpoetičtější příspěvky.
A to je také jeho ilustrace, tento srneček. Je to srneček, nebo co to je?
Je to srneček, ano. I jednu takovou, ovšem jenom tuškokresbu od něj mám ještě doma. Ta je nedaleko toho pejska. A musím říct, že tak jako byl Sláva Štochl takový popisovatel přírody, tak Mirek Hlák byl její ilustrátor a dohromady to byla parta lidí, která nechodila po lesích. Ona v nich žila. To bylo na tom nejkrásnější.
Je to samozřejmě s podivem, že z průmyslové Ostravy se vysílaly pořady zaměřené na přírodu a měly takový úžasný ohlas. Já si pamatuju, jak můj otec také s určitým dojetím to sledoval a třeba ve srovnání s dnešním divákem, který by asi nevydržel dlouze byť sebekultivovaněji čtenou prózu na kameru a potřeboval by k tomu a obrázky a já nevím co všechno, tak v těch domácnostech tady na tom průmyslovém severu Moravy se najednou vždycky rozhostila ta romantika té přírody a to všechno, co možná těm lidem docela chybělo. Potom později na to navázal cyklus po loveckých stezkách a ten už byl ale v přírodě autentické a to už je zase další kapitola, ale zase taky s Františkem Moudrou.
Ano a byla to úžasná kapitola, která bohužel skončila špatně, protože všech 42 filmů, nebo možná snad jenom 7 se jich zachovalo.
To odnesly ty povodně?
Ano, povodně v roce 97, protože archiv Ostravské televize byl v přívoze.
Nepřála tomu ani příroda, protože ta velká potopa zničila ten seriál po loveckých stezkách. Naštěstí 7 dílů je zachráněno v Německu, protože Heřman Onajzer, kameraman toho seriálu, na nás mával někde z Německa a má to na kazetě 7 dílů, to zachovalo.
Po listopadu se vzpomínkově Kalovům beze zbraní vrátili tehdejší televizní tvůrci a pan Eliáš tam pochopitelně byl taky a právě z toho natáčení je tady obrázek, kde pan Eliáš už má šedivé vlasy a je o pár let starší než tenkrát.
Poznáváte se, Luďku?
Bohužel, ano. Ale musím říct, že jsem tady v nějaké jiné souvislosti i o něco vlasatější.
60 let vysílání televizního studia Ostrava to není jen řada populárních a kvalitních pořadů, hlavně je to množství příběhů těch, kteří vysílání za často nelehkých podmínek připravovali. No a na srpnové vysílání roku 1968 zavzpomíná už po písničce i herec Luděk Eliáš.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
A s magazínem Křížem krajem jsme se šli podívat na výstavu k 60. výročí vzniku televizního studia Ostrava. A právě toto televizní studio za 60 let své existence prošlo kompletní proměnou. Ve svém aktuálním působišti v centru Ostravy má k dispozici 2 studia, využívá i velký ateliér, ročně tam natočí 4000 hodin nových programů. Mezi ty, kterými se v minulých dekádách zapsala do paměti diváků, patří například Divadelko Podvěží s Marií Rotrovou, Lovy beze zbraní s Luďkem Eliášem nebo Dětské zpívánky. Na výstavě, která se jmenuje Od televize k televizi, se redaktorka Dagmar Misařová zastavila s televizními kolegy Luďkem Eliášem a Jolandou Pilařovou v místě, které připomíná období těžké zkoušky ostravského televizního studia.
Další mezník v historii našeho národa a pochopitelně i také velký mezník v životě ostravské televize, to byl rok 1968.
My jsme hledali klíč, jak podchytit ty dějiny televizního studia Ostrava a neudělat z toho učebnici dějepisu. Takže jsme přistoupili k formě komiksu, který je výtvarně zajímavý a má možná i trošku nadsázky v sobě. A jednotlivé stěžení okamžiky jsou tady dál okomentovány.
A když jsme tady spolu s panem Luďkem Eliášem, tak Luďku, vy jste tady hned několikrát. Lovy beze zbraní, o tom jsme si vyprávěli. A tady napsáno, apropo, Luděk Eliáš, ještě než se s ním potkáme v 68. roce. Ostravská televizní zábava je založena na estrádách z Domu kultury Hlubina poněkud.
Old fashioned.
Luděk Eliáš se podílí na pořadech, které přinášejí změnu. Barevný den 1967. Co to bylo?
Pokud si vzpomínám, já dokonce myslím, jsem dělal scénář na ten Barevný den. Já jsem v té době byl vedoucí redakce Zábavného vysílání, takže jsem měl ty Barevné dny nějak na svědomí. A byla to taková pestrá záležitost, než by se řeklo slepenec. Ale bylo to spojeno vtipným komentářem z nejrůznějších žánrů takzvané estrádní zábavy.
Takže vy jste šéfoval zábavě?
Ano, asi 3 roky.
Tady, rok 1968. Jak na něj vzpomínáte vy, Luďku?
Já jsem tam tenkrát byl buchlý proč, asi protože jsem celkem ovládal slovo, poslán úplně sám dopoledne 28. srpna na vysílač s úkolem vysílat. Poněvadž obrazovka tmavá, budila nevoli potenciálních diváků, telefonovali a tak dál. Takže jsem tam přijel někdy mezi 10. a 11. hodinou. Poprvé jsem vcházel do hlasatelny nejenom bez nějaké znalosti obsahu toho budoucího vysílání, ale dokonce jsem neměl ani ten populární kus papíru, kde bylo několik bodů zaznamenáno.
Protože samozřejmě žádné čtecí zařízení nebylo tenkrát?
Nic takového nebylo. Tak jsem říkal lidem, aby samozřejmě odmítali tu okupaci, ale aby neprovokovali, aby nebyli oběti. A zoufale jsem čekal, kdy dostanu nějakou zprávu. Během několika hodin reportéři, kteří byli zesláni do fabrik, kde se začali scházet, takže bylo o čem vyprávět.
A vy jste byl pořád na tom hoštalkovickém vysílači?
Já byl pořád, já tam spal tu noc. Druhý den už mě přišel pomoc inženýr Učík, poněvadž být neustále v obraze, víte sama, že to není snadná záležitost. A už dokonce i byl nějaký večerní program z husitské trilogie, se tam vysílal.
Ale co se dělo potom, co už se na televizní obrazovky nevešlo?
Vlastně vysílali do poslední možné chvíle, dokud nedošlo k nějakému zásahu. Já si pamatuju, pane Eliáši, že jste mi svého času vyprávěl, že tenkrát vlastně jste byli propojeni se státní bezpečností a ta vám hlásila pohyb vojsk nebo všeho, co bylo nějak nebezpečné.
Už několik set metrů od vysílače pod tím vrcholem kopce hoštalkovického seděla jednotka sovětské armády i s nějakým obrněným vozidlem a my jsme o jejím pohybu byli informováni někým od bezpečnosti, který seděl na té retranslační věži naproti vysílači a ten nám najednou řekl, tam se něco děje. Skutečně během několika desítek minut byl vysílač obsazen. My jsme mezi tím připravenou cestou odešli z nebezpečného místa a mezi tím ovšem technici, a tomu já vůbec nerozumím, na vysílači nasměrovali antény na předem domluvený směr a během 2-3 dnů byla na šachtě, tuším Petr Bezruč, vytvořena náhradní anténa, na kterou už byl směrován ten signál z vysílače. My jsme se přestěhovali do kamerárny u Havránků v restauraci, kde byla jedna kamera a odtamtud jsme
vysílali. Takzvané nouzové vysílání.
Ano, přesně tak. A přes tu šachetní anténu jsme vysílali dál. A to mě mrzí, že tady není ta chrabrost nebo šikovnost těch našich techniků zaznamenána.
Luďku, co byste popřál současné ostravské televizi?
Aby měla krásné, zábavné a moudré přenosy, moudrou dramaturgii a aby se moudrá dramatická díla podařilo krásně inscenovat.
S dnešním magazínem Křížem krajem jsme šli po stopách 60 let existence ostravského studia České televize. Právě teď tyto 60 připomíná i velká výstava v dolní oblasti Vítkovice. Autorka magazínu Křížem krajem Dagmar Misařová na ní zastihla i televizní kolegy Evu Mudrovou, Luďka Eliáše, Milana Švihálka, Jolandu Pilařovou. No a pokud chcete vidět i zajímavosti z natáčení dnešního magazínu Křížem krajem, tak se podívejte na rozhlasový web www.rozhlas.cz/Ostrava, kde najdete i fotografie. A ještě bychom vás rádi pozvali k zítřejšímu vydání magazínu Křížem krajem a půjdeme za maketami. Maketami, které měly zmást spojenecké letce a uchránit pro Němce strategické železárny v ostravských Vítkovicích před bombami. Iluze makety měla být dokonalá, proto se z napodobeniny hutních provozů dokonce kouřilo a dřevěné tovární haly a komíny byly osvětlené a střežené. O existenci kamuflážní makety Vítkovické železárny poblíž háje Smolkova u Koutů na Hlučínsku se dochovalo jen málo. Co zbylo ze vzpomínek pamětníků takových falešných Vítkovic, zaznamenala v památníku v Hrabini kolegyně Petra Štrimplová pro zítřejší vydání magazínu Křížem krajem. Rozhodně poslouchejte opět krátce po 9. hodině.